Goeiedag luisteraars. Ons is vandag by Levitikus, die 4de hoofstuk in ons program Die Bybel vir vandag. En jy sal sien in die Afrikaanse teks is die opskrif daar die sondeoffer. Nou ek wil graag net eers so algemene opmerkingkies maak voordat ons by die eerste versie begin. Jy sien die sondeoffer is ingestel vir almal wat eerstens sonde gedoen het sonder dat hulle dit besef het. En dit is waaroor die eerste verse in hoofstuk 4 met mekaar handel. Of hulle kon ook 'n sondeoffer bring, tweedens as gevolg van die een of ander swakheid of nalatigheid wat hulle begaan het en in die proses sonde gedoen het. En dit word in hoofstuk 5 bespreek. Ek twyfel of vandag so ver sal kom, maar dit is die verskil. In die eerste gedeelte in hoofstuk 4 dan gaan dit oor onbewuste sonde, as ek dit so kan noem, en in hoofstuk 5 sal dit gaan oor sonde wat hulle as gevolg van nalatigheid gedoen het. Hulle was wel bewus dat dit sonde is, maar hulle het dit nalatig gedoen. Nou, die bepaalde oortreding of nalatigheid word ongelukkig nie gespesifiseer hier in Levitikus nie. Daar word wel verskillende kategorieë van mense aangegee wat onwetend kon oortree. Interessant ook, die offer wat elkeen van hierdie verskillende groepe moes bring, dit word ook vir ons beskrywe. Die hoë priester byvoorbeeld, hier in die eerste 12 verse van hoofstuk 4, dra 'n baie groot verantwoordelikheid in hierdie hele proses, want deur sy eie nalatigheid kan hy die hele volk in skuld dompel by God. Hy moet daarom ook die grootste offer bring wat daar was, naamlik 'n bul sonder enige foute. Nou, die voorskrifte vir die sondeoffer word nou duidelik hier uitgespel, maar anders as by die voorafgaande hoofstukke, word die voorskrifte vir die verskillende sondeoffers nie in die eerste plek gegee volgens die waarde van die offerdier nie. Nee, die aard van die sonde en die persone wat die sondeoffer bring, bepaal in hierdie geval hoofsaaklik die volgorde. En daarom sê nou sien as dit gaan begin behandel, so van die derde vers af hier in Levitikus 4, waar die voorskrifte gegee vir 4 gevalle, waar mense onopsetlik gesondig het. Ons kry ook die gevalle waar die priester self gesondig het, of deel is van die groep mense wat gesondig het, so van hoofstuk 3 tot by vers 21. Nou, dan word die voorskrifte ook gegee vir gevalle waar priesters self nie gesondig het nie, maar die mense gesondig het. En by die 5de hoofstuk, wat ons nou nie vandag sal aanraak nie, word die voorskrifte gegee vir 4 gevalle waar mense dan deur nalatigheid gesondig het. Nou, kom ons begin by die eerste 2 verse. Ek is by Levitikus 4. Die Here het vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, wanneer iemand onopsetlik teen enig van die gebooie van die Here sondig en iets doen wat hy nie mag doen nie, moet soos volg opgetree word. Nou, voor ek daardie soos volg opgetree moet word lees, wil ek net hier by die inleidende opmerkings van die hoofstukke oomblik stil staan. Want jy sien, die sondeoffer en ook die skuldoffer was albei offers wat gebring moes word wanneer iemand, en dis die belangrike, onopsetlik staan daar gesondig het. Daar is nou natuurlik verskillende moontlikhede van onopsetlike sondes. Iemand kon byvoorbeeld onwetend 'n verkeerde ding doen. Nou, as 'n priester of 'n profeet of 'n medegelowige hom daarop sou wys, dit gaan ons net nou in die res van die hoofstuk agterkom, moes hy 'n sondeoffer bring. Iemand kon byvoorbeeld as gevolg van natuurlike oorsake soos kindergeboorte of 'n velsiekte kon so 'n persoon onrein word. En nou val dit ook op in hierdie kategorie van onopsetlike sondes dat dit juis hierdie dinge is wat die persoon nie gesoek het nie. Byvoorbeeld is 'n swangerskap en dan was die persoon, daardie spesifieke vrou, vir 'n hele langeruk onrein daarna en sy moes sekere offers bring het. Of wanneer iemand 'n velsiekte opgedoen het as gevolg van oorsake buite sy eie beheer natuurlik, dan was hy ook onrein. En daarom word hier baie duidelik onderskei tussen onopsetlike sondes. Iemand kon byvoorbeeld ook onopsetlik sondig teen die gebooie van die Here, wanneer hy iets wat hy doen, gevolge het wat hy nie voorsien het nie. Manslag is byvoorbeeld 'n voorbeeld hiervan. Wanneer iemand sondig deurdat iets om ontgaan het, as gevolg van nalatigheid, het dit ook gegeld as onopsetlike sonde. Ons sal dit teekom in die 5de hoofstuk. Gevalle waar daar geen definitiewe oortreding van God se gebooie was nie, maar waar die moontlikheid bestaan het dat dit wel kon gebeur, is in sekere sin ook as onopsetlike sonde gereken in daardie tyd. Ons sal nou vandag sê, maar nou ja, goed, hy het dan nou uiteindelik nie oortree nie, maar nou ja, in hulle kultuur het hulle heeltemal 'n ander persepsie rondom hierdie sake gehad. En daarom moes daar ook voor die priesterwyding 'n sondeoffer gebring word, selfs as hulle geen definitiewe oortreding begaan het nie. Mens sal daarvan lees in Levitikus 8 van die 14de vers af. Met ander woorde, soos ek in 'n vorige program gesê het, dit gaan oor die erkenning van God se heiligheid, maar dit gaan ook oor die dankbaarheid as die Here my bewaar het om selfs 'n onopsetlike sonde te doen, dan kon ek ook aan hom 'n offer gebring het. Wanneer 'n persoon byvoorbeeld deur 'n onopsetlike sonde iemand anders skade aangedoen het, moes 'n skuldoffer gebring word. Maar in alle gevalle wat anders was as die voorgeskrewe, waar sonder opset gesondig word, moes 'n sondeoffer gebring word. Die voorskrifte vir die sondeoffer waar 'n priester onopsetlik gesondig het, word nou eers gegee. Nou kom ek lees dit. Hier staan in Levitikus 4 by die 3de versie. As die gesalfde priester sondig en so die volk skuldig maak, dis interessant, né? Bied hy vir die sonde wat hy gedoen het, 'n bul sonder liggaamsgebrek aan as sondeoffer aan die Here. Nou, dit is dus belangrik, luisteraar, dat jy en ek sal opmerk, die uitdrukking 'n gesalfde priester verwys waarskynlik na die hoë priester. Veral as jy dit met ander tekste in hoofstuk 6 en hoofstuk 8 gaan vergelyk, dan wil dit hier voorkom asof dit spesifiek slaan op die hoë priester, alhoewel daar ook 'n moontlikheid bestaan dat dit kan verwys na enige aaronitiese priester en nie net die hoë priester nie. Die priester dan en veral die hoë priester was naamlik 'n middelaar wat die saak van die volk by God moes behartig en omgekeerd ook God se wil aan die volk moes voorhou. Die priester was dus op 'n baie besondere manier in diens van die Here. Ek sou sê hy het op die skanierpunt gestaan tussen die gelowige en God. En juist daarom was sy verantwoordelikheid voor God soveel groter. As die priester nou 'n fout gemaak het, was die volk onvermydelik daarbey betrokke, want die priester was die middelaar tussen die lid van die volk en die Here. Die priester se sonde word nou in 'n sekere sin ook die volk se sonde. Daarom word gesê dat hy die volk skuldig maak. Dit is nou net gelees in die 3de vers. En luisteraar, dit wys juis vir 'n mens hoe 'n geweldige verantwoordelikheid die priester voor God het en ook hoe groot verantwoordelikheid hy gedra het destyds teenoor die volk. En hoewel ons nou nie vandag meer as leraars en pastore daardie rol speel as middelaars tussen mense en God nie, want onthou, die Hebreërs skrywer sê vir ons baie duidelik, daar is net een middelaar tussen God en die mense, en dit is Jesus Christus, het ons as geestelike leiers tog 'n baie belangrike rol om te speel, want ons is in 'n sekere sin, of ons het wil weet of nie, is ons rolmodelle. En daarom kan deur ons nalatige optrede, kan dit veroorsaak dat mense selfs sondig. Want hulle kyk na ons voorbeeld en dan volg hulle dit na en hulle gaan soms verder as wat die geestelike leier gedoen het en dan kan hulle wel sondig. En daarom kla hierdie goed vir my as geestelike leier, nê, ek is 'n doodgewone gemeente dominee hier in Lynnwoodrif in Pretoria, dat my optrede voortdurend ook deur mense gelees word. En daarom moet 'n mens tog daarvan bewus wees, nie dat jy jou optrede wil laat bepaal deur mense nie, maar jou optrede moet bepaal word deur jou verhouding met die Here. Maar luisteraar, nou moet jy nie te maklik jou kop op en af knik en sê, "Ag, gelukkig is Deuteronomium 4 in die Bybel, want hier word die geestelike leiers nou aangetree." Maar dit geld mos nou vir jou net so. Jy as 'n lid van die nuwe godsvolk het net so groot verantwoordelikheid om heilig te lewe as jou geestelike leier daar plaaslik in jou omgewing. Maar nou goed, hierdie groter verantwoordelikheid kom ook na vore in die feit dat die priester, let nou op, 'n bul sonder liggaamsgebrek moes offer, terwyl 'n gesagsdraer byvoorbeeld toegelaat is om 'n bokram te offer. Maar nou blyk dit as hy 'n spesifieke oortreding begaan het, dan moet hy ook net soos die res van die volk 'n doodgewoon 'n sondeoffer bring. Nou let op die 4de vers. Hy bring die bul by die ingang van die tent van ontmoeting, sit sy hand op die bul se kop en slag dit daar in die teenwoordigheid van die Here. Nou moet jy onthou, vir die gewone lid van die volk was het 'n ander reël gegeld. Hy kon maar net iets uit sy klein vee gebring het. Gewoonlik as dit 'n vuuroffer was, het ons al 'n vorige keer geleer, dan moes dit 'n ram gewees het, 'n skaapram of 'n bokram. As dit 'n baie arm persoon was, dan kon hy ook 'n duif gebring het. Maar as dit nou in hierdie geval gaan oor die priester, dan moet hy 'n bul aan die Here bring, 'n stuk groot vee. Juis omdat hy 'n groter verantwoordelikheid het, kom ek sê dit in Afrikaans so 'n bietjie andersom, omdat hy beter moes geweet het. Daarom moes die priester die bul by die ingang van die voorhof bring. En na die seremonie waardeur die sonde op die bul oorgedra is, moes die priester die bul daar by die ingang van die voorhof slag. Nou is dit vir my baie opmerklik dat die diere wat buite die kamp verbrand is, by die ingang, dit wil sê buite die heilige gebied, geslag moes word. Terwyl die diere waarvan die vleis na die priesters toe gegaan het, in die voorhof aan die noorde kant van die brandofferaltaar gebring moes word. Nou, die reël was dat 'n offerdier wat op die heilige gebied binne die voorhof geslag is, hierna nie weer daar uitgeneem kon word nie. Maar luister nou na die 5de vers, en ek gaan sommer deur lees tot by vers 7. Dan vat die gesalfde priester van die bul se bloed, bring dit na die tent van ontmoeting toe, steek sy vinger in die bloed en sprinkel van die bloed 7 maal in die teenwoordigheid van die Here op die voorkant van die voorhangsel in die heiligdom. Hy smeer ook van die bloed aan die horings van die wierookaltaar in die teenwoordigheid van die Here in die tent van ontmoeting. Die res van die bul se bloed gooi hy alles uit teen die fondament van die brandofferaltaar by die ingang van die tent van ontmoeting. Nou let nou op, die gesalfde priester moes die bul se bloed die versoeningshandeling vir homself waarneem. Dit was dus nie 'n vreemde gedagte nie, want onthou die hoë priester moes met die jaarlikse groot versoendag ook vir homself eers versoening gedoen het. Die priester moes hoofsaaklik 2 dinge doen met die bloed van die sondeofferbul. Eers moes die priester in die heilige deel ingaan en 7 maal met sy vinger van die bloed op die voorkant van die voorhangsel van die tabernakel sprinkel. 7 tussen hakies was natuurlik die volmaak heilige getal. Die voorhangsel was die heiligste item in die heilige deel van die tabernakel, omdat dit die heilige van die allerheiligste afgeskei het. En daarna moes die priester ook van die bloed aan die horings van die wierookaltaar in die heilige deel van die tabernakel smeer. Nou, luisteraar, die horings van die altaar was eintlik 4 uitstulpings, 1 aan elke hoek van die plat altaar waarop die offer gebring is. Mens kan dit min of meer vergelyk met 'n kateder byvoorbeeld. En op elkeen van sy hoeke is daar so uitsteeksel, en dit het met die loop van tyd die naam gekry van die 4 horings van die altaar. Die horings was dan nou hierdie 4 uitstaande boonste hoeke van die altaar, en dit is gereken as die heiligste deel van die altaar. Die gedagte egter agter hierdie reinigingshandeling is blykbaar dat wanneer die priester iets doen wat hy nie mag nie, hy nie net skuldig is voor God nie, maar dat sy sonde ook die heiligdom self besoedel het. En omdat die priester feitelik daagliks in die heilige deel van die tabernakel rondbeweeg het, moes die reinigingshandeling juist daar uitgevoer word. En dit is gedoen met die bloed van die sondeoffer aan die items wat as die heiligste gereken is, naamlik die voorhangsel en die horings van die wierookaltaar. Nou let op, omdat die bloed aan die Here behoort, het ons vroeër gelees, is die bloed wat oorgebly het teen die fondament van die brandofferaltaar in die voorhof uitgegooi. Die bloed van die brandoffer moes teen twee teenoorgestelde hoeke uitgegooi word, terwyl die bloed van die sondeoffer teen die onderkant van die altaar uitgegooi moes word. Die reël was dat bloed waarmee 'n reinigingsrite uitgevoer word, onder teen die altaar uitgegooi word en ander bloed teen die bokant daarvan. Nou, interessant ook, volgens die Joodse oorlewering was daar 'n rooi streep teenoor die brandofferaltaar van die tweede tempel. En dit het die kante van die altaar verdeel in 'n bokant en in 'n onderkant. Bokant die rooi streep is skoon bloed uitgegooi en onderkant die streep sondebloed. Met ander woorde, die een was doodgewoon die bloed van 'n dier wat aan die Here sê net maar uit dankbaarheid geoffer is, en die ander was die sondebloed wat aan onderkant die rooi streep gegooi moes word omdat die een wat die offer bring teenoor die Here oortree het. Nou vir ons is dit vreemd, maar nou ja. In daardie tyd was mense se opvattinge anders en dit is die reëls wat die Here vir hulle gegee het om weer met hom in noue kontak te kon kom en om verzoening te doen vir hulle sonde. Nou kom ons lees vers 8 tot by vers 10 hier in Levitikus 4. Die priester verwyder ook al die vet van die sondeofferbul. Die vet wat die binnegoed bedek, die aan die binnegoed self, die twee niere met die vet aan wat teen die kruis van die dier is en die punt van die lewer wat saam met die dier verwyder word, net soos dit verwyder word by die maaltydofferbul. Die priester verbrand die vet dan op die brandofferaltaar. Nou, so sê die Bybel hier. En ek dink is interessant, want 'n sekere deel van die sondeofferbul is op die brandofferaltaar verbrand. En dit is presies dieselfde dele as die wat verbrand moes word by die maaltydoffers, waaroor ek in die vorige program met jou gesels het. Kom ons lees vers 11 en 12. Die vel van die bul, al die vleis, saam met die kop en die pote, die binnegoed wat oor is en die pensmis, die hele bul, word dan buitekant die kamp gebring na 'n rein plek toe. Die plek waar die as weggegooi word en daar op 'n houtvuur verbrand. Dit word op 'n ashoop verbrand. Nou luisteraar, omdat die priester nou self skuldig was, want hy het oortree, né, dit sê jy onthou, kon hy of sy kollegas nie van die sondeofferbul se vleis eet nie. Daarom moes alles wat oorgebly het nadat die beste dele uitgehaal is, verbrand word. En die plek waar die bul verbrand moes word, word spesifiek aangedui as die plek waar die as weggegooi word. Die feit dat dit 'n rein plek moes wees, wys vir ons daarop dat dit nie die gewone ashoop van die kamp was nie, maar die plek waarin al die afval van die offerdiens buite kan die kamp weggegooi is. Kom ons lees hier van vers 13 af. En ek gaan nie die hele klompie verse lees nie, want hierdie stukkie loop van vers 13 af deur tot by vers 21, maar ek gaan net die eerste gedeelte lees. As die hele volk Israel onopsetlik sondig en 'n misdaad teen die Here begaan sonder dat hulle weet dat hulle 'n gebod van die Here oortree, en dit word agterna bekend dat hulle gesondig het, moet die volk 'n bul as sondeoffer aanbied. Hulle bring die bul voor die tent van ontmoeting en dan sit die leiers van die volk daar in teenwoordigheid van die Here hulle hande op die bul se kop en slag dit daar. Nou luisteraar, as jy gereeld ons program luister, dan sal jy onthou dat ek juis in die vorige program dit verduidelik het, toe daar ook gepraat is oor die maaltydoffers en wat ons behandel het in Levitikus 3. Daarom het ek gesê ek gaan 'n paar verse hier uitlaat, ek wil net die belangrikste uitlig. Maar jy sien in hierdie gedeelte hier van vers 13 tot 21 word die opskrifte gegee vir gevalle waar die hele volk Israel onopsetlik sondig. Ons het nou nog gepraat oor 'n priester wat onopsetlik gesondig het. Nou gaan dit oor die volk van Israel wat onopsetlik gesondig het. En die offerdier en die hele seremonie was eintlik vir alle praktiese redes dieselfde as in die geval waar die gesalfde priester onopsetlik gesondig het en wat ek net nou in detail mee bespreek het. Die enigste verskil was dat die leiers as verteenwoordigers van die volk hulle hande op die bul se kop moes kom sit. Jy sien, elke lid van die volk kon tog nou nie hulle hand daar kom opsit nie. Daarom is hulle leiers wat hulle verteenwoordig het, die persoon wat hulle hande simbolies op die kop van die bul moes lê. Die Hebreëse woorde wat hier gebruik word is nakies, sinspeel daarop dat die onopsetlike sonde vir altyd in sy erediens kon plaasvind. Priesters was nou natuurlik deel van die volk. Soos wat die sonde van die gesalfde priester die volk skuldig gemaak het, so het die sonde van die volk vir al die verkeerde optrede in die erediens die gesalfde priester ook skuldig gemaak. Dit is dus 'n wedersydse optrede, hoe dat die priester of die volk mekaar wedersyds onrein en dus skuldig kon laat word. En dit verklaar vir 'n mens, dink ek, waarom dieselfde soort dier geoffer moes word en waarom die reinigingshandeling wat uitgevoer moes word, presies op dieselfde plek en manier uitgevoer moes word. Maar kom ons kry nou 'n derde voorbeeld, hier van vers 22 tot 26. As 'n gesagsdraer sondig en 'n misdaad teen die Here begaan, deurdat hy sonder opset 'n gebod van die Here sy God oortree, en die sonde wat hy gedoen het, word onder sy aandag gebring, bring hy 'n bokram sonder liggaamsgebrek as offer. Jy merk op dat dit hier in vers 22 tot 26 gaan oor 'n gesagsdraer. Dit wil sê 'n politieke leier wat sonder opset gesondig het. Hy moes dan 'n bokram sonder 'n liggaamsgebrek gaan offer daar by die tabernakel. En die waarde van hierdie offer was laer as die van die offer wat vir die onopsetlike sonde van 'n priester gebring moes word, maar aan die ander kant was dit ook weer hoër as die waarde van die wat 'n gewone burger moet bring. En dit sal beskrywe word van vers 27 tot 35, maar ek gaan dit nie vandag bespreek nie, om die waarheid sê, ek gaan daai paar versies net nou uitlaat, omdat dit eintlik maar net dieselfde tipe offer is, die aard van die dier wat gebring moet word, verander net. Die vleis van die sondeoffer wat 'n gesagsdraer gebring het, het gewoonlik die priesters toegekom, dit weet ons nou al. Nou, omdat dit in die heilige gebied geëet is, moes die offerdier op die heilige grond in die voorhof geslag word, op dieselfde plek staan daar waar die diere vir die brandoffer geslag is. Dit wil sê aan die noordekant van die brandofferaltaar. Jy sien, luisteraar, 'n gesagsdraer, 'n politieke leier met ander woorde, kon tot in die voorhof in die tabernakel gegaan het destyds. Maar vanweë sy sonde kon hy hierdie deel van die heiligdom besoedel. En daarom moes die priester die brandofferaltaar in die voorhof reinig. Die priester moes net soos in die geval van die wierookaltaar doen, deur die bloed aan die horings van die altaar te smeer. Behalwe vir die vleis wat deur die priesters geëet is en die plek waar die reinigingshandeling uitgevoer is, was die seremonie dieselfde as in die geval van die priester se offer. En daarom gaan ek nou die laaste klompie verse van Hoofstuk 4 nie in detail bespreek nie, want baie van die dinge kom wel met mekaar ooreen. Maar daar is tog net enkele goedjies wat ek baie graag wil uitwys voordat ons vandag afsluit. Ek gaan net 'n stukkie lees hier van vers 27 af Levitikus 4. As een van die burgers van die land sonder opset sondig en 'n misdaad teen die Here begaan, deurdat hy 'n gebod van die Here oortree, en die sonde wat hy gedoen het word onder sy aandag gebring, bring hy 'n bok ooi sonder liggaamsgebrek as offer vir die sonde wat hy begaan het. Nou, dis interessant dat dit hier staan, want die enigste verskil tussen die sondeoffer van een van die burgers en die van die offer wat 'n gesagsdraer moes bring, wat ons nou bespreek het, is die offerdier. Daarom het ek dit net nou ook vir jou uitgewys. Die gewone man moes 'n bok of 'n skaap ooi sonder liggaamsgebrek bring. Die waarde was wel minder as die van 'n gesagsdraersinne. En daarom het ek dit by die begin van die program vir jou uitgewys, dat die aard van die offer verskil het, omdat die geestelike leier van hom is verwag, daarom is hy 'n bul bring. En ook die van 'n politieke leier het nou weer daarvan verskil, in die sin van hy moes dit op 'n ander plek bring, maar hy kon ook 'n bokram bring. Dit hoef nie 'n bul te gewees het nie. Maar as een van die burgers dan sondig, sonder dat hy dit bedoel het, kon hy 'n bok ooi bring. So die grootte, as ek dit so mag sê, die finansiële waarde in daardie tyd, as jy dit so wil uitdruk, het verskil. Maar die koste, kom ek praat so, die koste, die waarde van daardie offerdier, kon verskil, omdat die veronderstelling is, die priester van daardie tyd moes meer geweet het, daarom moes sy offerdier groter en duurder wees. Die politieke leier, wat groter inkomste het, sy offer is kleiner as die van die priester wat beter moes geweet het, maar hy moet 'n groot offer bring, want hy kan het bekostig. En die gewone lid van die volk kon 'n kleiner offer bring, maar in elke keer was die handeling en die aard van die offer dieselfde. Dit beteken, in ons taal, die Bybel vir vandag gesê, luisteraars, daar is nie so ding soos 'n groot en 'n klein sondetjie nie. As jy 'n sonde begaan, dan oortree jy teenoor die Here. Ons weet Christus het vir ons die offer, die finale offer betaal, maar vir almal van ons, klein of groot, belangrik of onbelangrik, ons moet dit voor die Here bely vir vergifnis. Hoe kan jy en ek ooit genoegsaam dankie sê vir die volkome offer wat Jesus Christus in jou en in my plek gebring het? Loof die Here daarvoor. Ek groet jou dan in sy wonderlike naam tot volgende keer en tot dan. Totsiens.